Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Kembali saya Farmers Reva hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Siswa-siswa di Amerika mulai hari ini mengikuti ujian nasional kenaikan kelas atau yang disebut sebagai Standard of Learning Test secara langsung di berbagai sekolah. Jadi untuk pertama kalinya nih, siswa yang selama 13 bulan ini belajar di rumah masuk sekolah. Kebayang nggak hiruk-pikuk bis sekolah, angkutan umum, hingga mobil pribadi hari ini? Tapi saya senang karena menunjukkan mulai adanya denyut kehidupan lagi setelah berbulan-bulan sepi, senyap. Ironisnya di India, situasi pandemi virus corona justru kini sedang berada di titik nadir. Dan mulai hari ini, Amerika memberlakukan pembatasan perjalanan ke dan dari India.
We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life.
Kami prihatin dengan variannya. Kami khawatir dengan penyebarannya.
Juga jangan lewatkan laporan Petrus Rizki soal kekerasan terhadap wartawan. Potret buram di tengah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia.
Kali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Direktorat Dirjen Pajak Jakarta.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak juga di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Donald Trump mendekati Korea Utara dengan ancaman-ancaman kemarahan dan ketegangan disusul pertemuan puncak yang menjadi tontonan di televisi dengan pemimpinnya Kim Jong-un. Bagi Barack Obama, pendekatannya adalah kesabaran strategis yang berupaya menggunakan tekanan ekonomi dan militer yang terus-menerus untuk meyakinkan Pyongyang agar kembali ke perundingan. Sekarang, Presiden Joe Biden mencoba apa yang digambarkan pejabat Amerika sebagai jalan tengah antara pendekatan para pendahulunya yang mereka akui gagal mencapai tujuan Amerika. Menlu Amerika Antony Blinken di London di sela pertemuan Menteri Luar Negeri Kelompok G7, hari Senin mengatakan pemerintahan Biden memusatkan perhatian pada pendekatan praktis yang terkalibrasi dalam hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara.
What we have now is a policy that calls for a calibrated, practical approach that is open to and will explore.
Pejabat Gedung Putih akhir pekan lalu juga memaparkan garis besar strategi Korea Utara Biden setelah peninjauan internal secara berbulan-bulan. Badan Pengawas Pemerintahan Israel akan menyelidiki peristiwa berdesakan dan terinjak-injak dalam perayaan keagamaan yang menewaskan 45 orang bulan lalu dan melukai lebih dari 140 lainnya. Pada hari Senin, Pengawas Negara Matanyahu Engmal mengumumkan penyelidikan atas insiden yang terjadi hari Jumat di Gunung Meron di wilayah Galilea. Saya ingin mengumumkan bahwa saya bermaksud membuka audit khusus yang akan menyelidiki keadaan yang menyebabkan tragedi ini, katanya kepada wartawan. Pengawas negara itu bisa menyelidiki dan menerbitkan temuan, tetapi tidak bisa mengajukan tuntutan pidana, yang menyebabkan sebagian kalangan meminta agar otoritas yang lebih tinggi menyelidiki insiden tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menjanjikan penyelidikan, tetapi tidak memberikan rincian apapun. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan tuan rumahnya di London, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, Senin membantah laporan melakukan pembayaran untuk pembebasan tahanan di Iran.
And the reports, I'm afraid, are not yet accurate in terms of the suggestion of her imminent release.
Lawatan Blinken ke London yang pertama sejak menjadi Menlu dilakukan di tengah meningkatnya spekulasi adanya kesepakatan pertukaran tahanan dengan Iran. Pertukaran tahanan bukan masalah yang tidak lazim dan merupakan bagian dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara berkekuatan besar dunia. Di Inggris, ada perhatian khusus mengenai kondisi kesehatan seorang perempuan Inggris keturunan Iran, Nazanin Zaghari Ratcliffe, yang minggu lalu dijatuhi hukuman tambahan 1 tahun di penjara Iran atas tuduhan menyebarkan propaganda menentang ISIS. Moderna Senin mengumumkan akan memasok program berbagi vaksin COVAX dengan hampir 500 juta dosis vaksin COVID-19 menjelang akhir tahun 2022. Berita itu disampaikan bersamaan ketika Swedia juga mengumumkan akan mengirimkan 1 juta dosis vaksin AstraZeneca. Berdasarkan kesepakatan itu, Moderna akan bekerja sama dengan Gavi, aliansi vaksin, untuk memasok 34 juta dosis akhir tahun ini untuk COVAX, sebuah program yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI guna menyediakan vaksin dengan harga rendah bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Amerika Senin mengatakan akan menyatukan kembali 4 keluarga migran pertama yang dipisahkan di perbatasan Amerika dengan Meksiko selama kepresidenan Donald Trump. Pemerintahan Presiden Joe Biden menjanjikan penyatuan itu hanyalah awal dari lebih banyak lagi reunifikasi. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas menolak menyebutkan nama-nama keluarga yang terlibat dalam reunifikasi tahap pertama yang akan berlangsung minggu ini. Namun mengatakan 2 dari 4 keluarga itu termasuk ibu yang terpisah dari anak-anak mereka pada akhir 2017, satu warga Honduras dan satu lagi Meksiko. Pejabat Kabinet Biden menggambarkan anak-anak itu yang semuanya sudah tinggal di Amerika baru berusia 3 tahun pada saat terpisah dari keluarga mereka. Dan anak-anak remaja yang harus hidup tanpa orang tua selama tahun-tahun pertumbuhan mereka yang paling penting. Menurut Michelle Brain, Direktur Eksekutif Gugus Tugas Reunifikasi Keluarga Pemerintahan Biden, orang tua anak-anak tersebut akan kembali ke Amerika berdasarkan apa yang disebut pemerintah sebagai pembebasan kemanusiaan bersyarat. PBB Senin mengatakan penanaman ganja di Afghanistan yang dilanda konflik meningkat 37% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya berpotensi menghasilkan sekitar 6.300 ton opium. Temuan ini merupakan bagian dari survei baru Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB atau UNODC yang berkoordinasi dengan Badan Statistik Informasi Nasional Afghanistan. Survei itu dilakukan 2 hari setelah Amerika dan sekutu NATO secara resmi mulai menarik pasukan mereka dari Afghanistan, sebuah langkah untuk mengakhiri hampir 20 tahun keterlibatan militer internasional di negara itu. Total area penanaman ganja di Afghanistan diperkirakan mencapai 224 ribu hektar pada tahun 2020, yang mewakili peningkatan sebesar 37% atau 61 ribu hektar jika dibandingkan tahun 2019. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning, minggu ini perjalanan dari India ke Amerika Serikat dibatasi, sementara negara di Asia Selatan itu berjuang keras mengatasi cengkeraman gelombang virus corona yang menghancurkan. Pemerintahan Biden mengirim pasokan, tapi sebagian orang bertanya apakah Amerika perlu berbuat lebih banyak. Kita simak laporannya.
Sementara gambar-gambar yang menunjukkan dia berjuang melawan gelombang COVID-19 yang mematikan beredar di seluruh dunia, pemerintahan Biden menanggapi krisis tersebut. Amerika mengirimkan persediaan seperti alat pelindung diri atau APD, oksigen, alat uji, masker, dan lain sebagainya. Perjalanan dari India ke Amerika akan dibatasi mulai Selasa ini. Jake Sullivan adalah penasihat keamanan nasional Amerika. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life.
Kami prihatin dengan variannya. Kami khawatir dengan penyebarannya. Kami prihatin dengan hilangnya nyawa dan juga semua efek sekunder yang muncul selagi pandemi ini berkecamuk di luar kendali di India.
Di India, saat ini terdapat lebih dari 19 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 215 ribu kematian, menurut Pusat Data Virus Corona Universitas Johns Hopkins. Lebih dari sepertiga orang Amerika telah divaksinasi penuh untuk melawan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Dengan beberapa negara bagian mengatakan mereka memiliki cukup vaksin, pemerintahan Biden mengatakan akan berbagi dengan negara-negara yang membutuhkan bantuan 60 juta dosis vaksin AstraZeneca yang belum disetujui di Amerika. Para pakar kesehatan masyarakat mengatakan Amerika harus melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu India dan negara-negara lain yang sedang berjuang. Dr. Ashish Jha adalah dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brown. Dia berbicara dengan jaringan televisi ABC dalam acara This Week.
We've got to help India get this under control for a variety of reasons. The humanitarian one, certainly there are geopolitical issues.
Kita harus membantu India mengendalikan ini karena berbagai alasan. Tentu saja kemanusiaan, ada masalah geopolitik. Tetapi dari sudut pandang kesehatan masyarakat murni, wabah besar itu juga merupakan lahan subur untuk munculnya lebih banyak varian.
Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan dalam acara jaringan televisi CBS Face the Nation bahwa Amerika telah mengirimkan bahan mentah yang dibutuhkan India dalam jumlah yang cukup untuk membuat 20 juta dosis vaksin Oxford AstraZeneca versi India. Sebagian anggota Kongres Amerika yang dipimpin oleh Senator Vermont Bernie Sanders mengatakan pemerintah harus melonggarkan aturan paten sehingga negara-negara lain dapat dengan cepat memproduksi versi generik dari vaksin itu. Langkah yang ditentang oleh perusahaan farmasi dengan alasan kemungkinan masalah keamanan. Pemerintahan Biden akan segera mengumumkan bagaimana kita bisa membuat vaksin ini didistribusikan lebih luas, lebih banyak lisensi, dan lebih banyak dibagikan, kata Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Komisi Eropa, cabang eksekutif Uni Eropa, pada hari Senin merekomendasikan agar blok beranggotakan 27 negara itu mengizinkan masuknya pengunjung yang telah menerima dosis lengkap vaksin yang disetujui Uni Eropa. Berikut laporannya.
Perjalanan ke Uni Eropa sekarang ini sangat terbatas, kecuali bagi segelintir negara dengan tingkat infeksi rendah, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Dalam konferensi pers di Brussels, juru bicara Komisi Eropa Adalbert Jans mengatakan, usulan itu merekomendasikan agar negara-negara anggota mengizinkan masuknya pengunjung yang bisa membuktikan bahwa mereka telah mendapat vaksinasi lengkap lebih dari 14 hari sebelum kedatangan.
Among the main changes, we propose to allow entry to the EU for non-essential reasons.
Kami mengusulkan untuk memberi izin masuk ke Uni Eropa untuk alasan non-esensial, tidak hanya bagi semua orang yang datang dari negara-negara dengan situasi epidemiologi yang baik, tapi juga bagi semua orang yang telah menerima dosis terakhir dari vaksin yang disetujui Uni Eropa. Ini bisa diperluas ke vaksin-vaksin yang telah mendapat status penggunaan darurat dari WHO.
Jans juga menyerukan agar mekanisme rem darurat dikoordinasi pada tingkat Uni Eropa. Mekanisme itu akan langsung membatasi perjalanan dari negara non-Uni Eropa apabila mengalami lonjakan kasus tiba-tiba atau apabila sebuah varian virus tertentu yang berbahaya ditemukan di sana. Proposal itu kemungkinan akan disambut baik oleh negara-negara Eropa dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata, terutama di Eropa Selatan menjelang musim panas. Jerman pada Senin mengatakan para pengunjung dari luar negeri yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap tidak perlu lagi menjalani karantina. Menteri Kesehatan Jens Spahn menyampaikan hal itu setelah Kabinet Pemerintah merundingkan rencana untuk mencabut pembatasan bagi mereka yang telah divaksin. Menkes Spahn menambahkan bahwa orang-orang yang telah divaksin tidak perlu lagi menyediakan bukti tes negatif COVID-19 untuk memasuki negara itu. Namun pengecualian tetap akan diberlakukan pada orang-orang yang datang ke Jerman dari wilayah berisiko tinggi.
Außer, und das ist wichtig, bei Rückreisen aus Virusvariantengebieten.
Pengecualian, dan ini penting, diberlakukan pada orang-orang yang datang dari area berisiko tinggi, karena kami harus mewaspadai mutasi virus dan karena meski sudah divaksinasi, mungkin kurang efektif.
Spahn mengatakan peraturan yang lebih terperinci akan diumumkan dalam 2 minggu lagi. Juga Senin, sebuah koalisi kelompok perjalanan, maskapai, serikat buruh, bisnis, dan bandara Amerika dan Eropa menyerukan agar pasar perjalanan udara Amerika-Inggris dibuka secara penuh, secepat, dan seaman mungkin. Dalam surat kepada Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, koalisi itu mengatakan rencana pertemuan kedua pemimpin pada Juni akan menjadi peluang ideal untuk mengumumkan dibukanya kembali pasar perjalanan udara Amerika-Inggris bagi warga negara Amerika dan Inggris. The Voice of America, VOA.
Kasus kekerasan terhadap wartawan masih menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Selain menghadapi kekerasan fisik, 2 tahun terakhir ini wartawan juga sering menghadapi kekerasan di ranah digital. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Surabaya, Lukman Rosak, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.
Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Direktorat Dirjen Pajak Jakarta kan.
Miftah Farid Rahman dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya Nur Hadi merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.
Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi sih mau belajar ya, mau membaca undang-undang pers dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik. Kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi, maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi.
Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya, yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan. Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erik Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam 2 tahun terakhir. Dalam setahun terakhir terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.
Doxing terhadap jurnalis Detikom pada Mei 2020 terkait pemberitaan rencana Presiden Jokowi meninjau persiapan new normal di salah satu mal Bekasi. Teman jurnalis ini dia dipersekusi bahkan sampai akun Gojeknya diretas dan dipesankan di GoFood makanan yang banyak diantar ke rumah. Ini sudah mengancam hingga kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis.
Pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas.
Meski memiliki Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan, karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan ekonomi. Festival Belanja Double Five di Shanghai menawarkan beberapa cara belanja yang menarik bagi pembeli untuk memperkaya pengalaman belanja dan sekaligus meningkatkan perekonomian. Sebagai bagian dari acara Bulan Promosi Konsumsi Nasional Tiongkok, Festival Belanja Double Five disponsori bersama oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok, China Media Group atau CMG, dan pemerintah kota Shanghai. Acara itu dibuka Sabtu lalu. Festival Belanja Double Five itu melibatkan lebih dari 4.000 toko di seluruh negeri yang membagikan kupon belanja bernilai 1,5 miliar yuan atau lebih dari 231 juta dolar Amerika untuk para pembeli. Sebuah jalan di tengah distrik Xiangning dirancang seperti hutan tropis dan gurun di festival belanja itu, di mana para pengunjung mengambil kesempatan untuk mengendarai mobil mereka di median khusus. Kami memiliki hampir 2.000 mobil dengan harga bagus. Dari jumlah itu, 1.000 mobil ditawarkan dengan korting atau diskon 55%. Demikian kata Guan Jizong, manajer umum Departemen Humas di bawah SAIC Motor, perusahaan mobil terbesar di Tiongkok. Toko-toko bermunculan dengan barang-barang baru dan produk terbatas, memikat sejumlah pelanggan muda di Jalan Nanjing yang terkenal di Shanghai. Sementara di Amerika, ribuan restoran dan bar yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 kini berpeluang lebih baik untuk bertahan hidup karena pemerintah mulai membagikan 28,6 miliar dolar dalam bentuk hibah. Bantuan diberikan agar bisnis kecil tetap bertahan, sementara menunggu para pelanggan mereka kembali. The Voice of America, VOA. Pemerintah mendeteksi varian baru virus corona yang berasal dari India dan Afrika Selatan sudah masuk ke tanah air. Gita Intan melaporkan langsung dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan varian baru virus COVID-19 dari India dan Afrika Selatan sudah masuk ke Indonesia. Ia bahkan mengatakan virus corona yang telah bermutasi di India terdeteksi di DKI Jakarta.
Sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India. Ada dua insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta. Dan satu insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali.
Temuan ini, kata Budi, harus meningkatkan kewaspadaan semua pihak untuk tidak mengendorkan protokol kesehatan. Pasalnya, menurut WHO, varian baru virus corona tersebut mempunyai tingkat penularan yang cukup tinggi. Pemerintah pun, katanya, akan terus meningkatkan strategi 3T guna menekan laju penyebaran virus tersebut. Selain itu, pemerintah, kata Budi, juga terus mempercepat program vaksinasi massal COVID-19 di tengah keterbatasan jumlah vaksin corona. Berdasarkan data per 30 April, pemerintah sudah menyuntikan sebanyak 20 juta dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12,5 juta rakyat Indonesia sudah menerima dosis pertama. Budi berharap vaksinasi dapat berjalan lebih cepat lagi karena berbagai vaksin akan datang dalam waktu dekat. Seperti vaksin AstraZeneca dan PT Bio Farma akan segera memproduksi bahan baku vaksin Sinovac sebanyak 18 juta dosis. Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengungkapkan ledakan kasus COVID-19 di tanah air seperti yang terjadi di India sebenarnya tinggal menunggu waktu. Hal ini dikarenakan kegiatan dan mobilitas masyarakat cukup meningkat pasca liburan Paskah dan ditambah dengan kegiatan perkantoran yang sudah beroperasi 100%, kegiatan sholat tarawih, buka puasa bersama, dan yang paling utama adalah masyarakat yang sudah lebih awal mudik ke kampung halaman.
Kalau kita cegah bisa nggak terjadi atau lama terjadi. Nggak tuh gini, penularannya ditekan, juga AM ditingkatkan terus. Mutasi itu terjadi menyebar kan karena ada penularan. Kalau penularannya tidak terjadi ya dia akan lebih lambat atau tidak terjadi jumlah yang cukup banyak, kita bisa kendalikan. Kan virus itu kan nggak lama umurnya.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya tren kenaikan kasus COVID-19 di beberapa provinsi seperti Sumatera, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, serta Kalimantan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, kenaikan ini disebabkan karena banyak pekerja migran Indonesia yang pulang ke provinsi tersebut akibat putus kontrak karena pandemi. Dengan berbagai evaluasi tersebut, maka pemerintah pun kembali memperpanjang kebijakan PPKM secara mikro untuk yang ketujuh kalinya, yang berlaku mulai dari 4 hingga 17 Mei. PPKM mikro juga diperluas menjadi 30 provinsi.
Kemudian juga perluasan daripada provinsi ditambahkan 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi.
Dalam kesempatan ini, Erlangga juga mengatakan WNA yang memiliki kitas dan kita bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 lewat mekanisme vaksinasi gotong royong. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Foto Windy, gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis pilu di pelukan neneknya ketika ayahnya Hari Bonatama Siregar dimakamkan di TPU Pondok Kopi, Jakarta. Setelah diterbangkan dari Timika, Papua pada 11 April 2011, masih membekas. Kini Windy dan anak salah seorang korban lainnya, Daniel Mansawan, sudah sama-sama berkuliah di Institut Pariwisata Bali Internasional. Dan ia sudah bisa bertanya, siapa yang membunuh dan membakar ayah mereka di Timika 10 tahun lalu? Diwawancarai melalui telepon akhir pekan lalu, Linda Gurning, istri mendiang Hari Siregar, masih tak kuasa menahan kesedihan mengingat peristiwa itu.
Ya, dia nggak belum pernah seperti ini. Bikin perjanjian lah saya dengan yang kuasa ya, kalau sampai jam 6 matahari terbit dia tidak pulang, berarti dia tidak ada. Cuma dalam hati saya memang dari pertama kejadian kami nunggu di klinik itu, ini ada apa sih? Kita nggak tahu ada apa di Mil 37. Semua ditanya diam. Semua ditanya diam. Nah, dalam prosesnya sampai hari ini, ya olah TKP pun saya sudah berkali-kali sampai pernah nangis di satu pimpinan itu, minta tolong. Tolong bantu saya sebagai keluarga korban. Ini ada apa? Dia pergi kerja dalam keadaan baik-baik, sehat. Kenapa pulangnya lulu lantak begini? Itu kondisinya dibakar. Nah, hasil otopsi dari dokter RSCM, waktu lalu diotopsinya di Tembagapura, itu mengatakan memang dibunuh hasil otopsinya mengatakan dibunuh dengan cara dibakar. Nah, bagi saya kondisi ini kan mengenaskan. Dia pergi dalam keadaan baik, seorang warga negara Indonesia, kemudian pulang dalam keadaan lulu lantak dan tidak ada yang kasih tahu gitu loh. Ini ada apa?
Lulusan Universitas Indonesia itu pun kembali mendatangi pihak Freeport Indonesia di mana suaminya bekerja, juga kepolisian dan TNI di Timika, Komnas HAM, DPR, Ombudsman, dan beberapa lembaga lain guna mendapat jawaban. Namun hingga 10 tahun berlalu, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang insiden di Mil 37 Timika pada 7 April 2011 itu.
Kadang-kadang yang mengenaskan adalah bahwa setiap orang, setiap kali kita mengangkat hal ini, bertanya ya, kapasitas saya ini kan cuma bisa bertanya kan Mbak Eva, itu pasti orang akan bertanyanya, itu jam sostek sudah dibayarkan ya? Jadi bagi saya kok, gimana ya, nyawa orang itu hanya Tuhan yang kasih, bukan manusia yang kasih.
Beberapa tahun terakhir ini, aksi kekerasan di sebagian Papua kembali melonjak. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dalam laporan tahunan Desember lalu mengatakan, ada 40 aksi kekerasan sepanjang tahun 2020, baik yang dilakukan TNI, Polri, maupun keduanya. Sebagian besar terjadi di 4 wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maibrat, dan Kota Timika. Namun Kontras tidak melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang menurut aparat keamanan juga ikut memperkeruh suasana. Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 April menetapkan kelompok kriminal bersenjata yang terus-menerus melakukan kekerasan di Papua dan Papua Barat sebagai teroris.
Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.
Penetapan itu dikecam keras sejumlah LSM dan pemerhati isu Papua, tapi tidak sedikit pula yang mendukung langkah pemerintah. Setara Institute menyebut penetapan pemerintah itu sebagai jalan pintas. Hal senada disampaikan Amnesty International Indonesia.
Untuk tindakan-tindakan kekerasan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Baik itu yang dilakukan oleh aparat, dilakukan oleh misalnya TPNPB, atau kelompok-kelompok kriminal, apapun sebutannya.
Apapun itu, Linda Gurning, salah seorang keluarga korban kekerasan di Papua, mengatakan memahami ketegasan pemerintah saat ini. Karena menurutnya sudah lama hal ini dibiarkan berlarut-larut. Pakar Kesehatan dan Agama Islam di Inggris merilis panduan yang menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 selama Ramadan tidak melanggar rukun puasa. Mereka menyampaikan hal itu ketika warga Muslim menjalani puasa Ramadan kedua berturut-turut dalam pembatasan sosial karena virus corona. Kita simak laporannya.
Ramadan kali ini menjadi yang kedua berturut-turut yang dijalani di bawah pembatasan virus corona selama pandemi. Para imam, petugas medis, dan cendekiawan telah merilis panduan bagi umat Islam di Inggris untuk memperjelas bahwa mendapat suntikan vaksin COVID-19 tidak akan melanggar rukun puasa Ramadan. Sahira Ibrahim termasuk di antara mereka yang ingin menyebarkan pesan itu.
What needs to happen? We all need to take the vaccine when you're called to take the vaccine.
Apa yang perlu terjadi? Kita semua perlu bersedia divaksin ketika kita dipanggil untuk divaksin. Kami telah mendengar dari para imam di masjid kami dan berbagai masjid lain, dan mereka semua telah memberitahu kami, jika Anda ditelepon, bahkan selama bulan Ramadan, terima saja vaksin itu.
Di Derby, Imam Abrar Ahmed juga berbicara mendukung panduan tersebut. Keluarganya sangat terpengaruh oleh pandemi setelah ayahnya Abdul meninggal karena COVID-19 awal tahun ini. Ahmed menambahkan bahwa nasihat dari para ulama senior adalah bahwa umat Islam harus terus bersedia divaksin, bahkan selama Ramadan.
The injection that goes, it goes into your muscle.
Suntikannya masuk ke otot, bukan seperti suplemen, seperti makanan. Itu masuk akal, bukan? Dan para ulama senior mengatakan boleh. Jadi bagi yang berpuasa, tidak perlu khawatir puasa mereka akan batal.
Panduan online dari Muslim Council of Britain atau MCB juga menegaskan bahwa suntikan yang diberikan ke otot untuk tujuan non-gizi tidak dapat membatalkan puasa. Dokter umum dan juru bicara dari British Islamic Medical Association atau Ikatan Dokter Muslim di Inggris, Dr. Sheila Imtiaz Umar, mengatakan umat Islam tidak boleh menunda vaksin selama Ramadan dan bahkan harus menghentikan puasa jika mereka mengalami efek samping.
Sebagian besar kasus, gejalanya sangat ringan dan akan sembuh sendiri. Namun, Seperti halnya sakit apapun dalam Islam, saat Anda berpuasa, jika Anda merasa puasa akan membuat sakit Anda memburuk, atau jika hal itu akan menunda pemulihan, Anda dapat membatalkan puasa itu dan menggantinya kemudian.
Nasihat itu muncul karena bukti menunjukkan bahwa warga Muslim lebih mungkin tidak bersedia divaksin dibandingkan dengan kelompok agama lain manapun di Inggris. Kantor Statistik Nasional mendapati kemungkinan tidak bersedia divaksin 3 kali lebih besar bagi Muslim dibandingkan dengan warga Kristen. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.